SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Бид энэ удаад Австралид электрон тамхины хэрэглээний тухайд ярилцах гэж байна. За хэдийгээр энэ тамхины хэрэглээг улам бүр хязгаарлаж байгаа ч өсвөр насныхны дунд вейпинг татах нь улам бүр нэмэгдэж байгаа нь илүү тодорхой болсаар байгаа юм. За вейпингийг нийгмийн эрүүл мэндийн томоохон асуудал гэж энд тодорхойлж байна. Залуусын хувьд тамхи татхаа болох нь амаргүй явж болно. Тэгвэл Австралиа Explained нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бид тэднийг тамхинаас гаргах арга замын тухайд нь ярилцах болно. Таны хүүхэд электрон тамхи татаж байгаа бол та анхаарлаа хандуулан сонсоорой.
SBS, a world of difference.
Австралийн эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн томоохон асуудал боллоо гэдгийг тодорхойлсон. Олон сургуулийн хувьд тулгамдаж байгаа номер 1-р асуудал нь вейпинг юм а гэж тодорхойлж байгаа. Үүний эсрэг тэмцэлд хүч нэмхэж илэрхийлсэн. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллээр 2022-23 онд Австралийн дунд сургуулийн 3 сурагч дутмын нэг нь электрон тамхи татаж хэрэглэж байгаа нь тодорхойлжээ. Бики Фримен бол Сиднейн их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн дэд профессор юм. Тэрээр ий тамхины хэрэглээний талаар залуучуудын ихтгэл үнэмшил зангуулыг судалдаг Generation Way Project-ийг удирдах байгаа. За өсвөр насныхны хэрэглээ өндөр байгаа нь илэрхий болсоор байгааг тэр онцолж байна. Тэгэхээр Австрали даяар өсвөр насны 3 хүүхэд дутмын нэг нь вейпинг наандаж оролдож үтсэн байгаа юм. Мөн энэ тоо сүүлийн жилдүүдэд огцом өссөнийг ч бид мэднэ. Ялангуяа ковидын өмнөх болон дараах үеийн сургуулиуд хаагдсан үед нийтийн эрүүл мэндийн бүхий л анхаарал ковидд төвлөрч байх үед энэ хэрэглээ бүр ч их нэмэгдлээ. Эдгээр вейпингийн бүтээгдэхүүнүүд ялангуяа нэг удаагийн никотины өндөр агуулмжтай амт оруулагчтай бүтээгдэхүүн Австралид үнэхээр нийтлэг байна. Энийг хүүхдүүдэд зарж өсвөр насныхны хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн болгочихлоо. Хэдийгээр эмийн сангаас бусад жижиглэнгийн дэлгүүрүүдэд ийм тамхиныг худалдахыг хориглосон дүрм журам байгаа ч бодит байдал дээр өөр байна гэж профессор Фримен ярьж байна. Хар захтэр вейпингийг борлуулж байгаа өсвөр насныхныг гарт илүү түргэн хүрэх зам болж байна гэж тэр тайлбарллаа. Хүмүүс энийг хар зах гэж нэрлэхэд миний инээд хүртдэг. 14 настай хүүхэд вейпинг тамхиыг амархан олоод авчиж байгаа юм бол эн чинь хар зах биш шүү дээ. Энэ илүү нээлттэй зах юм. Ийм учраас бид энэ тамхиыг худалдаж авч байгаа энэ аргад анхаарлаа хандуулах ёстой. Вейпинг авахд маш амархан байна шүү дээ.
Vapes are just far too easy to get your hands on.
Вейпингийн бүтээгдэхүүнүүд олон жилийн өмнөөс бий болсон. Залуучуудын дунд вейпинг дарах гол шалтгаануудын нэг нь одоогийн залуусын дунд түгээмэл биш утаад тамхинаас ялгаатай гэж сурталчилж байгаатай холбоотой гэж профессор Фримен үзэж байна. Гэтэл энэ нь огт хамааралгүй шүү дээ гэж тэр тайлбарллаа.
Particularly young people, they're really anti-smoking, you know? They've really absorbed those messages.
Ялангуяа багчууд, залуучууд тэд үнэндээ тамхины эсрэг байдаг. Тэд утаатай тамхины эсрэг тэмцэх мессежийг маш сайн сэнгэж авсан үеийнхэн. Тамхи үнэтэй, тамхины дээр байдаг эрүүл мэндийн анхааруулга тэдэнд үнэхээр нөлөөлжээ. Нөгөө төгөр тамхийг хаанч татаж болохгүй. Нийгэмд хүлэн зөвшөөрөхтөг гэсэн ойлголт тэдэнд суусан. Харин электрон тамхины хувьд тэд ингэж хүлээж авахгүй байна. Залуучууд үнийг аюулгүй, нийгэмд хүлэн зөвшөөрөхтөх эсвэл магадгүй ямар нэгэн хөгжилтэй зүйл гэж үздэг. Тамхины салбарынхан энэ хор хөнөөлт донтуулагчийн тухай худал мэдээллийг түгээх кампанит ажилда асар их амжилтанд хүрээд
байна.
Тамхинаас гарахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг дэмжих эмч нарт зориулсан удирдамжийг Австралид гаргасан. Энэхүү зөвлөх бүлгийг тэргүүлэгч профессор Ник Заваартай бид ярилцсан юм. Тэр бол Royal Australian GP-ийн эмч нарын бүлгийн шинжээчдийг тэргүүлдэг юм. Вейпинг нь эрүүл мэндэд хортой гэсэн олон нотолгоо байдаг. Глицерин, пробилин, гликолоос бүрддэг электрон тамхины шингэнийг ууршуулах үед үүссэн аэрозолын улмаас никотин гэдэг тамхич гэсэн эрүүл мэндэд эрсдэл учруулдаг гэдгийг тэр тайлбарлаж байна. Тамхины шашгин дээрээ никотин агуулаагүй гэж дурдсан байдаг ч ихэнх вейпингийн бүтээгдэхүүнд агуулагдсан байдаг гэсэн мэдээллийг тэр мөн баталж байна. Эм эмчилгээний бүтээгдэхүүний хороо болон бусад холбогдох байгууллагуудаас никотингүй гэсэн шашгатай вейпингийг шинжилж үзэхэд 80-90% нь никотинтай байдаг нь нотлогдсон. Өсвөр насныхан болон хүүхдүүдэд никотины хордлого тэдний эрүүл мэндэд маш ноцтой эрсдэл учруулж болзошгүй юм. Тэр дундаа хүүхдийн өсөлт хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.
One of the big concerns about nicotine, particularly in younger people.
Никотины тухай ялангуяа залуучуудад миний хамгийн ихээр санаа зовоож байгаа нэг том зүйл бол хүүхдийн хөгжиж байгаа тэр мэдрэлийн систем, ялангуяа хөгжиж байгаа тархинд нь үзүүлэх нөлөө юм. Хүүхдүүдийн утаад тамхи татах, электрон тамхи татах аль аль нь маш их анхаарал татаж байна. Одоо урт хугацаанд тамхи татах нь ууршиг болон зүрх судасны системд сөрөг нөлөө үзүүлж болох боловч эдгээрийн хор нөлөөллийн хэмжээ тодорхойлоогүй
хэвээрээ.
Тамхи татхаа болох нь өсвөр насны хүүхэд бүрийн хувьд нэгэн том даваа байж болох юм. Үүнийг Cute Victoria-гийн захирал Rachel Anderson ингэж тайлбарлалаа.
The simple answer to that is it's unique for everybody.
Энгийн хариулт бол хүн бүрт өөр өөр байдаг. Тамхи татхаа болох вейпингээс гарах цор ганц арга гэж байхгүй. Гэхдээ хүмүүс тамхинаас гарах гэж байгаа үедээ төстөө шинж тэмдгүүдийг үзүүлдэг. Никотинаас гарах үйл явц нь маш төстөө байдаг. Эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүд бол яаж хамгийн үр дүнтэй гарах вэ гэдэг талаар тодорхой зөвлөгөө өгч чадах хамгийн чухал хүмүүс юм. Профессор Зувар хэлэхдээ вейпингийн бүтээгтүвний эсрэг тэмцэл нь тамхинаас гарахд тусламж хэрэгтэй байгаа өсвөр насныхны тоог нэмэгдүүлж байгаа эсхийг харах нь чухал юм гэлээ. Зарим залуучуудын хувьд гэр бүл, үе тэнгийнхний дэмжлэг хангалттай байдаг бол зарим нь никотины дондолтоос ангижрахын тулд эмнэлгийн мэрэгжилтний тусламж хэрэгтэй байж болох юм.
Anecdotally, we have heard that quite a lot of people bought out.
Өөрчлөлтийг эхлүүлэхээс өмнө маш олон хүн тамхи худалдаж авсан гэж бид сонссон. Хэрвээ илүү их нийлүүлэлт ирэхгүй бол илүү олон залуучууд тамхинаас үүдэлтэй никотины дондолтоос гарахын тулд тэдэнд тусламж хэрэгтэй болно. Зарим залуу хүмүүс гэр бүл, найз нөхдийнхээ дэмжлэгтэйгээр тэдэнтэй хамт байснараа сатаарч, анхаарлаа сарниулж, усуух, өөр ямар нэгэн зүйл хийснээрээ хялбархан гарч чадна. Эсвэл Quiet Line-тэй холбоо барьж тусламж авч болно гэдгийг тэд мэддэг байх хэрэгтэй. Эмчээс тусламж авах бүрэн боломж байгаа. Үе тэнгийнхний нөлөө. За бас дээр нь тамхины эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг ойлгохгүй байх нь тамхинаас гарч чадахгүй байх нэг шалтгаан болдог гэж Rachel Anderson ярьлаа.
So I think there's an opportunity for parents and teachers.
Тэгэхээр эцэг эх, багш нар болон бусад хүмүүст электрон тамхи нь хэвийн зүйл биш гэсэн санааг тэдэнд суулгах, цаашлаад никотин нь маш их донтуулдаг гэдгийг ойлгуулах бүрэн боломж байгаа. Мөн бид тэдэнд ялангуяа залуучуудын хувьд тэд дэгтлээ их вейпингийнд донтоогүй, хэд их хорт зуршил, зан үйлд өртөөгөө байх гэж бодож байна. Тэд тамхи татаж эхлэх үедээ чухам юу хийж байгаагаа бүрэн ойлгоогүй байдаг. Энэ л тэдний хувьд тамхинаас гарах хэцүү байх нэг шалтгаан
байдаг.
Сиднейн их сургуулийн профессор Фримен өөрө 12 настай хүүхэдтэй. Тэр их хүний хувь өсвөр насны хүүхдүүд сургууль дээр тамхи татаж байгаад олон эцэг эхчүүдийн адилаар санаа зовдог, тэднийг ойлгодог. Хүүхдээ тамхинаас гарахад туслахын тулд эергээр ярилцаж, мэрэгжилтний дэмжлэг авах гэсэн хоёр үндсэн алхам шаардлагатай гэж тэр үзэж байна.
So I think maintaining a really open supportive dialogue.
Тэгэхээр хүүхэд өсвөр насныхантай нээлттэй дэмтсэн байдлаар ярилцах нь үнэхээр чухал гэж би боддог. Тэд залуусыг зүгээр л дэггүй эсвэл тэрслэл өсвөр насныхан гэхээсээ илүү за энэ вейпинг электрон тамхины салбарын хохирогч гэж харж байгаа нь үнэхээр чухал. Хэрвээ дэмжлэг хэрэгтэй байвал сургуулийн сувлагч эсвэл эрүүл мэндийн ажилтнтай ярилцаж болно. Би эцэг эхчүүдэд тусламж үзүүлэх боломжтой. Мөн Cute Line болон I can cute вебсайтад орж мэдээлэл авахыг зөвлөж байна. Энэхүү вебсайтыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулж өглөө. Хадагтай Андерсон мөн хүүхдүүдтэйгээ вейпингийн тухай яриа өрнүүлж, шүүмжилсэн өнцгөр биш, өөрийн туршлагаа хуваалцах, эрүүл байд тухайд ярилцаж, тэднийг сонсох нь хамгийн чухал юм гэдэгтээ санал нийлж байна. Зээцэст тамхи татхаа болохыг хүсэж байгаа өсвөр насныханд зориулсан бүх төрлийн тусламж байгаа. Эндээс эцэг эхчүүд ч мөн зөвлөгөө авахд нээлттэй байдаг юм шүү гэдгийг та мэдэж байгаарай. GP-ийн эмчээр дамжуулаад та тусламж авч болно. Эрүүл мэндийн мэрэгжилтэнтэйгээ ярилцаж болно. Эцэг эхчүүд Quit Line руу залгаж лавлаарай, зөвлөгөө аваарай. Эдгээр бүх уулзалт, ярилцлагууд нууцыг тань хадгалах бөгөөд тэд хэнийгч шүүмжлэхгүй. Харин тохирсон төлөвлөгөө гаргахад тань туслаж чадна. Тэд танд хэрэгтэй байгаа дэмжлэгийн талаар ерөнхий мэдээллийг танд өгч
чадна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.